Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo napeve ambrozijanske, mozarapske i starorimske liturgije. Ambrozijansko pevanje je liturgijski repertoar ambrozijanskog obreda u katoličkoj crkvi, mada znatno manje rasprostranjeno, značajno se razlikuje od gregorijanskog pojanja. Nastalo je u Milanskoj arhijepiskopiji, a ime dobilo po svetom Ambroziju. Iz vremena ovog sveca datira i istorija Milana kao centra duhovne muzike, kao i kad je u pitanju Sveti Grigorije. Ni za Svetog Ambrozija se ne zna koliko je napeva komponovao među onima koji su poneli njegovo ime. Međutim, zna se da je tokom 40 godina, službujući kao milanski biskup, repertoar himni Istočne crkve preneo na zapad. Do današnjih dana sačuvane su 4 himne za koje se sa sigurnošću može tvrditi da ih je komponovao Sveti Ambrozije. U njegovim manuskriptima nailazimo samo na antifonopevanje. Tokom vremena milanska liturgija se razvila u ambrozijanski obred koji ima mnogo više zajedničkih odlika sa galicijskim i mozarapskim obredom nego sa rimskim. Do 8. veka ovo pevanje, koje ima svoju specifičnu tradiciju, stihove i muzički stil, ustalilo se kao liturgijska praksa širom severne Italije, povremeno dospevajući i do južnih delova. Ambrozijanska liturgijska praksa ostala je rasprostranjena na tim teritorijama sve do 12. veka, kada ju je, kao i mnoge druge danas manje poznate, zamenila gregorijanska liturgija. Tu sudbinu imalo je, na primjer, i mozarapsko pevanje, poznato još i kao vizigotsko ili hispansko. Nastalo je u 7. veku u španskoj reformisanoj episkopalnoj crkvi i bilo lokalizovano na Iberijsko poluostrvo. Inače, sam termin mozarab označavao je hrišćansku populaciju koja je živjela pod muslimanskim vladarima u doba Al-Andaluza. Mozarapski obred je znatno duži od rimskog i u njemu posebno važnu ulogu ima slavljanje Device Marije. Mnogi od osobenih napeva mozarapskog pevanja ostali su u upotrebi na Iberijskom poluostrvu i nakon uvođenja rimskog obreda. Starorimsko pevanje je liturgijski repertoar rimskog obreda u katoličkoj crkvi. Nastalo je naravno u Rimu i od svih starih liturgijskih tradicija katoličke crkve najbliže gregorijanskom koralu, koji ga je u periodu između 11. i 13. veka potisnuo, kao i druge stare tradicije. Za razliku od većine njih, pre svega ambrozijanske, mozarapske i galicijske, starorimsko pevanje ima značajne sličnosti sa gregorijanskim koralom, ne samo iste tekstove, već i slične melodije. Mada je starorimsko pevanje u početku bilo izvođeno samo u Rimu, vremenom se proširilo i na neke delove centralne Italije, a postoji verovatnoća da je jedno vreme izvođeno na teritoriji današnje Velike Britanije i Irske. Poštovani slušalci, čućete najpre 3 ambrozijanska napeva, Lucernarium, Ingresa i Psalmelus, potom 4 mozarapske liturgijske melodije, Gloria in Excelsis Deo, Ad Confractionem Pacis, Humiliate Vos, Ad Accentes. Na kraju čućete 4 napeva iz stare rimske liturgije, Introit, Offertorie, Ad Processionem, Alleluja. Slušate ih u interpretaciji ansambla Organum pod upravom Marcela Perea.
Please. Sí.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo napeve ambrozijanske, mozarapske i starorimske liturgije. Slušali ste ih u interpretaciji ansambla Organum pod upravom Marcela Perea. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.